vzdálené.
Na Hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač CS.
Pamatujte si, znalosti znamenají moc a proto berte tuto moc do svých rukou. Neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvobojujte si znalosti o řízení společnosti. Znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a buďte tedy konceptuálně mocní. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte své zájmy i zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Tak, já vás zdravím, dámy a pánové. Koukneme se tedy, vážené naslouchačky, vážení naslouchači, koukneme se dnes tedy v neděli 21. července roku 2019 na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, a to tedy ze dne 30. června. Jsou to předposlední, které vyšly. Takže vás vítám u analytického pořadu otázka a odpověď, který tedy samozřejmě najdete na FKT Altaj i na jejich YouTubeovém profilu. Samozřejmě to najdete na levá.net.webnode.cz. Tam si dáte ta videa a pana Pjakina. Máte to tam s českými titulky, máte to tam v textové podobě a samozřejmě na kanále YouTube Irena Areni, který má tyto pořady právě s těmi českými titulky. Takže se na to, dámy a pánové, jdeme kouknout. Já tady vedouší a to zkoumím jenom na podkres a koukneme se na okruhy témat, na které se zaměří pan Pjakin ve svých odpovědích, protože ta témata vybírají posluchači a samozřejmě diváci na kanále YouTube a hlasují a lajkují ty dané otázky. Tak jak to kdysi bývalo tam na české televizi, no teď nevím, jak se to jmenuje, Hyde Park, že ano, když to tam ještě moc necenzurovali. Tak tedy koukneme se na summit G20 v Osace a význam formátu G20, G7, G8, že jo, a podobných Gček. No, pak se koukneme na rozhovor Vladimíra Putina z Financial Times a celý rozhovor ale v ruštině, a to s anglickými titulky, vám odkaz dám na kanál YouTube. A samozřejmě to, co už jsme probírali jak s Aliancí národních sil, co už jsme probírali i s panem Tichým a panem Kopou a s dalšími, Putinem oznámený tedy konec epochy liberálního světa liberalismu. A jsou tam prý i slovenské titulky, takže i ten další odkaz vám tam dám. V popisu už to teď máte aktuálně dáno. Tak, jdeme vypnout tady zvonění. Samozřejmě po pořadu bude asi dost času, takže pokud budete chtít někdo něco zavolat, zmínit, postřehy, poznatky, tak budu jedině rád, dámy a pánové. No už další téma. Je možná dohoda tedy globálního prediktoru, a to s ruskou elitou? Jako čtvrté téma se podíváme, nebo na čtvrté téma se podíváme o výstavě jaderných elektráren v Maďarsku, projekty Vyšehradské čtyřky, Mezimoří nebo Intermária, nebo také toho Trojmoří. No a jako pátý okruh se podíváme na návrat hlasovacích práv Rusku v parlamentním shromáždění Rady Evropy. A šesté téma se podíváme, zda hrozí válka mezi Spojenými státy americkými a Íránem. No a samozřejmě to pan Pjakin zakončí tím, že znalosti a jejich šíření jsou jediný způsob na odvrácení z třetí světové války. Opět bude následovat velmi důrazná výzva na samostudium a čtení knih.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsivý jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme? Život jenž žijeme. Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač Česku.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů. Ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Ano, ano, tak a jdeme se tady na to kouknout, ať to zase švíští poštěný. Dneska to zkusím zase s podkresem, ale možná mi to bude štvát, tak uvidíme. Tak opravdu jenom, aby to tam znělo tak jako trošlinku. No já si sundám možná sluchátka, takže mě to asi ani obtěžovat nebude. Teď jsem tady něco provedl a nevím, co jsem to tady udělal. Opravdu nevím, co jsem to tady zase vytvořil. Herdek někam mi zmizela základní lišta. A tohle to možný. To je tedy teda zapeklitá věsička. No. Takže jo. Tak to otevřeme znovu. Znovu Levánec. Znovu videa. Znovu Valery Viktorovič Pěkin. A znovu pořad 36. Když to teda jinak nejde. Tak tedy Fond konceptuálních technologií uvádí analytický pořad Otázka a odpověď. Moderátor se zdraví s panem Pěkinem a říká mu dobrý den Valerii Viktoroviči, ten odpovídá také dobrý den. A moderátor pokračuje. Dnes máme tedy 30. června roku 2019. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy také ve studiu. Tak, včera skončil tedy summit G20, takže se nás na něj lidé ptají. Prosím vás, řekněme o celkový komentář výsledků tohoto summitu a ptají se, co vlastně ten formát G20 má plnit. A pan Pěkin na to odpovídá, no musíte si uvědomovat tu věc, že taková fóra jako G20, G7 neslouží k vytyčování řídících úkolů. Tam se žádná zásadní rozhodnutí ani koncepty totiž nepřijímají. Jde o zcela jiný formát práce. Všichni se v životě tak či onak někdy účastníme neformálních společenských setkání. Někdy se ve svém životě setkáváme s přáteli z různých důvodů, jako jsou například narozeniny, jiné významné události nebo prostě jen tak. A určitě víte, že žádné informace ani o našich nejlepších přátelích, získané od stejně dobrých přátel nebo telefonické rozhovory s nimi, nám nemohou nahradit tato osobní setkání. Nebo tím osobním setkáním je udržována jakási jednotná egregoriální soudržnost, jakási informační pospolitost, jež eliminuje mnohé nesrovnalosti, které mohou určitým způsobem vznikat. A takto fungují mnohé společenské akce, jako jsou například setkání lidí z klubu amatérských písní. Ti lidé si organizují setkání v přírodě, postaví si stany, hrají na kytaru, zpívají ty své lyrické písně, nebo tě spojuje jeden zájem, přestože politicky, řekněme se, mohou ve svých názorech zcela diametrálně rozcházet. Jedni jsou pro bílý projekt v Rusku, druzí pro ten rudý, přesto společně rádi pobývají v přírodě, touží po duchovní jednotě, vyznávají vlastenectví a chtějí budovat jeden stát. A teď si představte situaci jinou. Ve světě je mnoho států, přičemž některé z nich jsou předními ekonomikami světa a od jejich směřování, od jejich vzájemné součinnosti se odvíjí situace v celém světě. A lídři těchto států, oficiální lídři, také jejich zástupci, nejen ti různí tak říkajíc intelektuální lídři, kteří se scházejí v jiných formátech, jako je Bilderberský klub, Římský klub, Výbor 300 a tak podobně. Těch formátů existuje celkem hodně a G20 je jen jeden z nich, jen se týká bezprostředně státního řízení. Takže tito lidé se setkávají a začnou jednat o otázkách, které jsou všem společné. A teď si představte, jak vypadá projednávání nějaké konkrétní otázky. Řekněme, že dva státy spolu jednají o otázce své vzájemné součinnosti, jenže od toho, jak tyto dva státy nastaví svou spolupráci, se odvíjí i jejich styky se třetími státy, i když ostatní mají možnost sledovat reakci politických lídrů těchto států. Jejich i formulace daných problémů a přístup k řešení vztahů jejich dvou států, zda se setkají či ne, jak budou reagovat, jestliže bude jejich schůzka zrušena a tak dále. Jako to bylo v minulém roce, kdy bylo podle mne to setkání G20 v Buenos Aires, že ano? Tam se Vladimír Putin s Donaldem Trumpem nesetkali, ale všem bylo bez ohledu na to jasné, že to Trump měl, že tedy Trump měl právě on o schůzku s Putinem zájem. No a tady se zase setkali a na základě takovýchto drobných detailů vzniká celkové informační pole, které umožňuje státnímu řízení řídit své kroky tak, aby maximálně zohledňovalo to různorodé směřování ostatních států a aby všechny jejich různorodé kroky byly uváděny do souladu s hlavními. Nebo s hlavní, pardon, klíčovou tedy oblastí řízení, tedy s konceptuálním směřováním rozvoje světa. To proto se konají právě tato setkání. Víte, ti lidé z KSP, z klubu amatérské písně, si to zorganizují dobrovolně sami. Pro ně je důležité se právě jen setkat, vidět se, navázat kontakty a popovídat si. No, ale v tomto případě je jejich účast tedy na G20 povinná, že ano. Je-li totiž váš stát ve formátu G20, nemůžete nějak odmítnout. Musíte tam jet, jinak by váš stát na tom tratil. Takže v prvním případě jde o osobní zájem a zde už jde o povinnost. Povinnost zjistit, jak se vyvíjejí všechny ty vzájemné vztahy, když jsou lídři států soustředěni, tedy všichni na jednom místě. Jedná se o velmi důležitý prvek řízení. Proto je zbytečné, řekněme, očekávat, že by právě tam byla přijímána nějaká zásadní řídící rozhodnutí. Tam totiž jen probíhá korekce, vypilování samotného procesu globálního řízení, aby jsme to tedy chápali, aby nám to bylo, dámy a pánové, jasné, že tedy z G20 nikdy nic světoborného nevzejde. No, máme času dost. Moderátor tedy navazuje a říká, a předtím, než odjel do japonské Osaky, poskytnul tedy Vladimír Putin rozhovor Financial Times. No a všude i u nás to prezentovali tak, že v tom rozhovoru Vladimír Putin ohlásil konec epochy liberalismu ještě před tím summitem G20. A tedy konkrétně Pavel ve své otázce, kterou podpořilo ještě dalších 44 lidí, píše toto. Co to bylo za signál a komu byl určen? A jak bude zajištěna bezpečnost, aby nedošlo k hromadnému zničení infrastruktury? K takovým haváriím, jako byla ta na Sojano-Šušenské vodní elektrárně. Vždyť liberálové ruce do klína jen tak nesloží. Konec otázky. No a pan Pjakin k tomu tedy samozřejmě poznamenává. Tak. Své, jdeme se na to kouknout. Bude to trošku delší odpověď, asi tak dvakrát delší, než má na první otázku. To samozřejmě tedy liberálové nějak sami neudělají, ale ta věc se má totiž tak, že Financial Times patří mezi média na úrovni globálního významu. Jedná se tedy o médium, řekněme, které dává do oběhu informace týkající se bezprostředně právě globálního řízení. Liberalismus byl zaměřen na to, aby díky němu byly smeteny tradiční státy právě v západní Evropě, aby na tomto území díky přestěhovaleckému obyvatelstvu vznikly nové národy s novými jazyky a v nových to státech nebo v hranicích nových států. Jenže co na papíře rovinka, v praxi samá roklinka. A když začali tedy vytvářet ten islámský, evropský islámský charifát, tak se ukázalo, že ještě nebylo dořešeno hodně dalších problémů, a to hlavní, nebyl dořešen problém přestavby Ruska. Rusko se totiž zachovalo jako subjekt globální politiky a pod řízením Gosudara, tedy prezidenta Vladimíra Putina, vede svoji samostatnou politiku a přes globální vnější politiku řeší samozřejmě i ty své vnitřní úkoly. Putinovi totiž mnozí vyčítají, že se málo stará o vnitřní politiku. Ve skutečnosti se jí zabývá hodně, hodně, hodně. Tak, já zkusím ještě ten podkres, na vás to nebude prudit. Tak, je prostě nutné si uvědomovat, že nevyřeší-li se vnější úkoly na úrovni globálního významu, jestliže Rusko nezíská určité postavení ve světě s ohledem na řízení různých těch nadnárodních procesů, tak nemohou být ani řešeny ty vnitřní úkoly. To právě nastavení těchto procesů umožňuje prostřednictvím globálního řízení a různých těch státních elit řešit i vnitřní úkoly v Rusku. Ale i v jakémkoliv jiném státě, že ano. Takže, například v Rusku máme obrovský problém s vývozem dřeva do Číny. Ale málo kdo ví, že ty korupčníky provozující tento nezákonný masový vývoz dřeva do Číny odsuzují k trestu smrti zastřelením právě v Číně. U nás v Rusku se trestní stíhání těchto zločinců teprve rozbíhá. Teprve se rozbíhá práce státu i v této oblasti řízení. Upravuje se tedy práce státu i v této oblasti. A v Číně také v míře svých možností tuto otázku řeší svým zákonodárstvím. Protože jinak by nás korupčníci operující jak na naší ruské, tak i na jejich čínské straně ze své úrovně dávno připravili o naše lesy, nebo těkáce jí skutečně bezohledně. Našim ruským korupčníkům vůbec na Rusku tedy nezáleží. Oni jsou připraveni stejně jako ti čínští zanechat za sebou v Rusku mrtvou zem, neboť si myslí asi toto. Na tomhle si nakradu a uteču do Evropy, tam si koupím domeček na riviéře a budu si užívat jako král v bavlnce. Nebo v Harlekinu, že ano. Avšak Evropu je nutné přebudovat. Evropa měla být totiž smětena prostřednictvím právě liberalismu, který je také nositelem multikulturalismu. Jenže Rusko zůstalo celé a je stále subjektem řízení. Ano? To znamená, že aby i nadále měli dost sil bojovat proti Rusku, musí se globalisté a protiruské státní elity postarat o zachování západní Evropy. Pokud možno co nejvíce v té podobě, v jaké dosud existuje. Proto je teď ten mechanismus likvidace kulturní identity národů a národních států, formovaný tedy v Evropě, nepřijatelný jak pro Rusko, tak i pro globalisty, kteří jsou nyní nuceni od něj ustupovat. Oni jsou nuceni brzdit to, co vlastníma rukama spustili, a pak říkat, musíme se maximálně vynastažit ty západní státy ponechat v té podobě, v jaké je ještě dokážeme zachovat do doby, než bude zlikvidováno Rusko a začleněno nebo rozčleněno na státečky bez suverenity. Potom teprve bude možné dokončit to přeformátování Evropy. No. A kdy bude tedy moci být Rusko rozčleněno a přeformátováno na tyto státečky bez suverenity? Dámy a pánové, pouze tehdy, až vyřeší úkol stability, zajištění stability řízení v celém světě, až odvrátí svět od globální ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofy, protože to může udělat pouze Rusko a může to udělat pouze Vladimír Vladimirovič Putin. To on je v tom ohledu tou ikonou záchranného hnutí celé planety, tedy přesněji směřování celé planety ke své záchraně, zamezujícího její sebelikvidaci. A kdo tedy z evropských lídrů tedy má na to, aby mohl ohlásit, že epocha liberalismu dospěla ke svému konci? Je přece potřebná ta stabilizace, ne? Tak kdo to řekne? Nikdo. Pouze Rusko, které si zachovává své tradiční hodnoty a zdá se být všem tou záštitou stability s ohledem na zachování kulturní identity všech národů na planetě Zemi. No a tak samozřejmě Vladimíru Putinovi tu možnost poskytli, aby přes Financial Times ten úkol vytyčil. Evropa si má zachovat svou kulturní identitu a své národní státy. A jestliže jsou s tím státní elity evropských států srozuměny, tak musí podle příkladu Maďarska normalizovat své vztahy s Ruskem. Jestliže s tím srozuměny státy nejsou a přejí si, aby je smetl cizojazyční dav, složený z cizích ras, cizích kultur a cizích plemen, který se nahrne do Evropy a který už ji dost silně zaplavil, neboť Evropa se ještě do určité míry stabilizovat dá a může provést svou kulturní renesanci, ano? Tak ať se tím vším nechají tedy, pokud to nechtějí a nejsou s tím srozuměni, tak ať se tím vším nechají smést, ano? Ať si tedy vyberou. Samozřejmě, že liberálové ve světě, kromě těch v Rusku, tu ideu zachování kulturní identity nepřijmou. A teď si řeknete proč? Protože jsou to, dámy a pánové, pederasti. Jim nestačí vzdát se jen své kulturní národní identity, ale i své biologické podstaty. Bůh totiž stvořil lidi jako muže a ženu a oni už si vymysleli 54 dalších pohlaví. Oni potřebují z lidí vymítit právě lidskou podstatu lidí. Vždyť co se teď stalo na tom Krymu? Mám zde poznámku, že tedy divadelní vystoupení režírované studentem Serebrenikova. Přitom ten člověk, ano, napsal to Serebrenikov, už byl ve vyšetřovací vazbě, protože ukradl 200 milionů a oni mu dali volnou ruku. Hele, dělej si, co chceš, dál likviduj Rusko. A pustili ho na svobodu, ano? A co ten travič? Klidně si tráví lidi a soudce na to řekne, ten travič není pro společnost nebezpečný a vy policisté jste nepostupovali správně. Jak můžete dovolit si vůbec zatýkat takového dobrého člověka? Vždyť jen tráví lidi. Ten soudce by mu ještě nechal natáhnout červený kobereček a osobně ho v předklonu vylízal. Tak to byl další z počinů orgánů činných v trestním řízení, které teď zase mimochodem přehlížejí, že na Krymu došlo k porušení ruské právní úpravy, neboť se dětmi nebo mezi dětmi je propaganda homosexuality zakázána. A to divadelní vystoupení taktéž. A v podstatě by se to vůbec nikde propagovat nemělo. A člověka, který to prokázal, který tedy prokázal, jak nenávidí samotné Rusko, který kradl peníze, tak jeho soudce pustil na svobodu, aby i nadále ničil Rusko, budoucnost Ruska. No, že ano. A co tedy ten případ Viktora Alexejeviče Jefimova? Tam jde totiž o zcela vymyšlená obvinění. Dokonce i v průběhu soudu měli problémy vymyslet. Tak co mu vlastně přišijeme? Ale běžte si to promyslet ještě. Pak přesně to obvinění sformulujte, jo? A zase jste to spackali. Běžte vymyslet, on nemě co jinýho. A už déle než půl roku sedí tento člověk bezdůvodně ve vyšetřovací vazbě. Jen tak. Protože došlo ke zločinnému spolčení prokurátora, vyšetřovatele a soudce s cílem diskreditace trestně právního systému Ruska, aby donutili lidi podporující koncepci sociální bezpečnosti účastnit se protiruského protistátního Majdanu, aby se účastnili státního převratu. Jenže nepochopili jednoduchou věc, že lidé podporující koncepci sociální bezpečnosti nemohou takto jít proti státu už z podstaty věci a že na ty jejich mítingy nepřijdou, že se nebudou účastnit likvidace právě vlastního státu. Existují přece jiné způsoby obrany Viktora Alexejeviče a my tyto zákonné způsoby využíváme. A ještě jednou opakuji, že to naplňuje všechny znaky koordinovaného zločinného spolčení, složeného z vyšetřovatele, prokurátora a soudce, jež diskreditují ruský trestně právní systém ruského státu. A to je vlastizrada. A kam dalo své oči FSB? To je k té otázce vzdorování tedy liberálů, ano? No a s ohledem na Viktora Alexejeviče se jedná o tento boj liberálů, o zvůli, které se dopouštějí. V daném případě budou všechny pokusy liberálů vystoupit proti Putinovi potlačovány zvnějšku prostřednictvím globálního řízení a státních elit, které mají vliv na ruské liberální kruhy, aby nedošlo k žádným haváriím jako na Sajano-Šušenské vodní elektrárně. Zkrátka, situace se změnila. A ti naši debilové, ti liberasti, pederasti v Rusku stále nechápou, že podřezávají větev, na které sedí celé lidstvo planety Země. No a co myslíte? Odpustí jim to ti? Ani nemluvím tedy o globalistech, ale o americké státní elitě, když tu větev nakonec přelomí, podříznou jí. Američané si myslí, že jsou tak daleko, že se jich to za oceánem nedotkne. Jenže ten problém spočívá v tom, že ten liberalismus už i samotné Spojené státy americké dovedl až na pokraj katastrofy. Tam liberální fašismus přímo vzkvétá, LGBT společenství tam všem nezastřeně diktuje své podmínky. Toho sexuálního harašení tam už všichni mají plné zuby. No, kdysi před 50 lety jsem se dopustil, sice si přesně nepamatuji, čeho vlastně, ale zavřete ho, nebo on se dopustil, zavřete ho, protože já to požaduji. Já jsem žena a on je muž. A moderátor říká, podíval se na mě, jak neměl? Ano, přesně tak to je. Já si pamatuji, že se jeden díval nějakých 7,5 vteřiny nebo 15 vteřin, to už znamená, že se provinil. A viděl ji vůbec, nebo se právě díval někam úplně jinam za ní? Ale Me Too bude říkat, ty jsi špatnej, podíval ses na ní moc dlouho, sexisto. A podobné, že ano. No, a proto se teď jedná o globální vytyčení úkolu pro všechny elity světa. Jo, elity světa. Chcete tedy přežít? Chcete si zachovat své státy? tak jděte i jděte liberalismu po krku. A ozvláště jděte po krku liberalismu uvnitř Ruska. Zmáčněte všechny podmíndosníky a další korupčníky, kteří likvidují Rusko v zájmu svých páníčků, v zájmu řezaných zelených papírků, které tady kradou a ničí přitom životní prostředí Ruska i samotných Rusů. No, dámy a pánové, dobrý nátřesk. O tom to je. Tak se jdeme kouknout teď na pěsničky.
Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón.
Ti, proč to blbne?
Dobrý večer, Londýn. Především se omlouvám, že tak...
To je pohotovostní kanál.
Stejně jako řada z vás, oceňuji pohodlí každodenní rutiny, bezpečí zaběhnutého, jistotu opakovaných úkonů. Užívám si to tak jako každý. Ovšem v duchu vzpomínek na významné události dob minulých, obvykle spojených s něčí smrtí či končících krvavou řeží, které se staly státním svátkem... Napadla mě oslavit i 5. listopad, den, který bohužel upadl v zapomnění, a věnovat mu trochu všedního času posedět a pohovořit. Existují jistě tací, kteří si to nepřejí.
Nech mě
přádám, že už teď telefony chrlí rozkazy a hordy ozbrojenců budou brzy na cestě.
Kancléř Sattler.
Sakra, proč? Ač lze během konverzace argumentovat obuškem. Slovům to nasílení jak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte?
Byl to váš návrh, pane. Chtěl jste televizi pro každou domácnost v Londýně.
Krutost a bezprávě. Intolerance a útlak. A tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadují poslušnost.
Chce to kamery.
Jak tomu došlo? Kdo nese vinu? Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla. Já vím, proč jste to udělali. A vím, že se bojíte. Kdo by se nebál? Válka, teror, nemoc. Bezpočet problémů se spiklo, aby skalilo vaše uvažování a oloupilo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál a v té panice jste se upnuli k nejvyššímu kancléři Adamu Sattlerovi. Slíbil vám pořádek, slíbil vám mír a na oplátku žádal jen váš tichý oddaný souhlas.
Inspektore, už tam budou.
Ale včera v noci jsem to ticho prolomil. Včera v noci jsem zničil budovu soudu, abych této zemi připomněl zapomenuté. Před více jak 400 lety si jeden skvělý muž přál, aby 5. listopad utkvěl v naší paměti. Chtěl tím světu připomínat, že čest, spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Tak pokud se vás nic netklo, pokud vás zločiny této vlády nijak nezasáhly, pak je na snadě nechat i 5. listopad bez povšimnutí. Pokud ale vidíte, co vidím já, a cítíte, co cítím já, a postrádáte to, co já, pak mi prosím buďte oporou. Ode dneška za rok jim pak ubran parlamentu společně ukážeme 5. listopad.
Ekonomika, sociální a duchovní vědy.
vysílač Česko.
Pamatujte si, znalosti znamenají moc a proto berte tuto moc do svých rukou. Neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvobojujte si znalosti o řízení společnosti, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a buďte tedy konceptuálně mocní. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte své zájmy i zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Valery Viktorovič Pěkin. Tak, Gregor Lurm, koho by zajímal ten podkres, nebo vlastně ta melodie v té znělce o znalostech. Tak, sněhy Sibiře, Snows of Siberia. Tak, jdeme se kouknout na další otázku a odpověď. Moderátor tedy říká, mimochodem v souvislosti s tím tu mám otázku od Sergeje. V jednom z minulých pořadů jste přímo řekl, že naše ruská elita dala Putinovi ultimátum. Pan Pěkin říká, ano, už druhé. A moderátor pokračuje. Mám otázku. Připouští vznesení tohoto ultimáta také globální prediktor? A konkrétně jste řekl, že na přímé lince s prezidentem nezazněly žádné otázky k penzijní reformě? A co by se tím změnilo, pokud by Putin by také začal vysvětlovat, že je nezbytná? Dělá to nám nedojem, že globální prediktor poskytl Vladimíru Putinovi čas na pozvednutí Ruska po devadesátkách a teď ho likviduje. Otázka tedy, naše elity našly společný jazyk s globálním prediktorem a s jeho podporou teď donutili Putina provést penzijní reformu? Ten čtyřdenní pracovní týden od Medvěděva k tomu také patří, přičemž se má týkat celé společnosti, kromě Ruska, jak píše Sergej. Možná bylo cílem tak dlouhého pobytu Xi Jinpinga v Rusku vyslechnout si postoj našich elit s ohledem na světové uspořádání, ale již bez Putina? No a pan Pěkin na to říká. Hele, nikoho na světě nezajímá, jaké má ruská elita plány rozvoje, protože ani žádné ruské elity jako takové neexistují. Je tu jen sebranka, kterou cílevědomě již od sovětských dob protlačovali k řízení. Jedná se o čistě marginální sebranku, nenávidějící Rusko, pro kterou je příkazem vůle bílého sáhyba ze zahraničí. Jakéhokoliv. Někdo ho má v Londýně, pro někoho slunce vychází ve Washingtonu DC a pro někoho to slunce vychází třeba v Itálii, nebo ve Španělsku, či v Portugalsku. Proto se nikdo s našimi elitami na ničem domlouvat ani nebude. Aby naše elity dokázaly, samozřejmě myšleno ruské, navázat kontakt s globálním prediktorem, museli by napřed mít nějaké ponětí o tom, co je to globální prediktor, jak realizuje své řízení a jak je možné s ním navázat kontakt. A oni o tom žádné ponětí nemají, vůbec nemají představu, oč jde. Někteří z nich to tuší a pokoušejí se o to přes různé společenské mechanismy. Víme o takových případech, kdy bylo založeno společensko-politické hnutí, které se pokouší o kontakt s globálním řízením, ale nic jiného než úsměv tyto jejich pokusy nevyvolávají. Říkáte jim, lidi, tady máte teorii, nastudujte si to a hned to všechno pochopíte. Ale to se jim nechce. A navíc ta ruská elita, skládající se z marginální verbeže, v podstatě ani není schopná se to naučit. Nikdo ji nepotřebuje. Ta dokáže pochopit jen metodu cukru a biče. Cukr je pro ně ta možnost krást v Rusku, nechává je za sebou mrtvou zemi a bič, když jim někdo řekne, tohle dělat nebudeš, stejně jako třeba s Jerry Paskovi. Dostal okovanou botou do obličeje a byl štěstím bez sebe, že ho kopnul sám páníček. Tak takhle tomu rozumí, ano? A nehledě na to, že jako mouchy chcípají v Londýně, zůstává jejich snem nakrást si peníze v Rusku a utéct si do Londýna. A že jim tam páníček zakroutí krkem? No co se dá dělat? Je to páníček, je to přece páníček. Takže nemůže jít o žádnou dohodu s naší elitou. Oni totiž, jak bych to... No, víte, občas člověku nezbývá než jednat s nějakými těmi šváby, ano? Proč by měl globální prediktor nebo západní elity brát ohled na názor nějakých svých, no, jak je pojmenovat, voříšků na vodítku, které mají pod palcem? Ruské elity, ty rosionské elity, ty se v žádném smyslu prostě elitami nazývat nedají. Takže k tomu Putinovi a té, no, penzijní reformě, jo? Vladimír Putin ve všech případech maximálně přesně odpovídá na otázku. Je nutné ho umět poslouchat a správně to dokážete pouze tehdy, když víte, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Potom Putinovi lehce porozumíte, o čem mluví. Ale lidé, kteří o řízení nemají ani ponětí, co to opět říkal? Zase to samé? No vlastně vůbec nic. Přitom Putin se vyjadřuje velmi přesně. On jasně řekl toto, cituji. Penzijní reformu potřebujeme z důvodu toho, toho a toho. Mluvil tedy přímo o tom, jaké síly jsou v tom zaangažovány, jaké ty síly sledují zájmy a jaké to bude mít pro Rusko následky, pokud se jim nevyhoví. On za každou otázkou, nebo otázku, o, ne, na každou, pardon, on na každou otázku odpovídá tedy přímo. Jen ho musíte umět poslouchat. Jen si to vezměte. Mluvili jsme o liberalismu. Proč došlo k otevřené ultimátum? Protože liberálové uvnitř státu pocítili vlastní slabost. Zmáčkli je a řekli jim, koukejte Putinovi dát ultimátum. A oni se všichni sešli na té snídani u Grefa a prohlásili. My uděláme všechno proto, abychom sesypali stát pod rouškou plnění národních projektů, které Putin naplánoval na obnovu státu. Všichni do jednoho. A cože jim to řekl Putin? Pokud si s tím nedokážete poradit, budete muset odejít. No a oni na to zase? My neodejdeme, ale uděláme všechno proto, abychom tě zdiskreditovali a prostřednictvím svých národních projektů zničili stát a zlikvidovali ho. Všichni. 100% těch, co vystupovali v souvislosti s národními projekty, přesně tohle prohlásili. Žádný jiný postoj nikdo nezaujal. Všichni se v tom jednohlasně shodli. Je nutné diskreditovat Vladimíra Putina a zlikvidovat Rusko prostřednictvím, tedy přesněji ne jejich prostřednictvím, ale tím, že ty národní projekty budou plnit tak, aby to vedlo k likvidaci státu. Jenže v tom projevili právě svoji slabost. A zpětnou facku už dostali ti, kteří se tam ozvali na té snídani. Putinovi umožnili, aby jim přes Financial Times řekl, jak to všechno skončí. Ale likvidovat tu chamrať, která se tam sešla na té snídani, z Berbanky, nebude Putin. Likvidovat je budou jejich vlastní páníčkové, kteří jim řekli, aby takto vystoupili. Protože tenkrát to od nich páníčkové chtěli, jenže teď, místo, aby si to zodpověděli sami, raději rozmáčknou třeba Kudrina či Silujanova, takhle. A musíte si uvědomovat, jak silnému odporu Vladimír Putin čelí. Takže běžela ta, no, přímá linka, jo? Guvernér Krasnojarského kraje US schválně odjel do jiného mikrorajonu, aby Putina při té přímé lince podvedl, při tom přímém přenosu, při kterém, znovu opakuji, se organizátoři všemožně vynasnažili, aby Putin měl co nejméně času odpovídat na otázky. Ze 4 hodin to skrouhli na minimum a ještě se snažili cenzurovat všechny otázky. Kdyby sám Putin nečetl ty SMSky, ponechali mu toto okno a Putin ho plně využil. Takže přijede US a lidé si mu stěžují. Postavili nám tu mikrorajon, ve kterém nejsou žádné školky, poliklinika a ani obchody. Prostě vůbec nic. Protože všechno zmanipulovali a místo toho tam staví další domy. Lidem tvrdili, že tam všechno bude. A ti potom fakticky zjistili, že tam nic z toho nebude. A nemůže být, protože všechno místo zastavili. Ty lidi tam naženou jako do ohrady a jak tam budou žít, to nikoho nezajímá. Ve smyslu, hlavně abychom na tom podvodu nadělali co nejvíc prachu, prostě postavíme ty domy a než na to ti lidé přijdou, tak už bude pro ně pozdě. Všechno stačíme rozprodat a jak tam budou žít, to už není naša starost. No a lidé se kvůli tomu obrátili na Putina. Guvernér US vědomě odjel do jiného mikrorajonu a řekl, ne, všechno je v pořádku, máme tu volné místo a všechno to tu postavíme. Vědomě se tedy dopustil podvodu a lidé si pomysleli, co to má jako být? Možná podvedli samotného USE, my jsme připraveni se setkat ještě jednou a probrat to. A co na to US? Ať se jde ta lůza bodnout, ještě se jí budu zodpovídat, to určitě. Tak proč to udělal? Přece mu muselo být jasné, že na takový podvod se přijde okamžitě, jenže úkolem USE jako představitele Majdanového společenství je naštvat lidi a dostat je do ulic, aby mohl být proveden státní převrat v Rusku. A tak vyvolává tu nenávist u obyvatelstva. Někdo si asociuje tedy Putina s USEM. Takže se ta nenávist k USovi přenáší i na Putina. A na druhé straně US dává najevo, hele, Putin s námi nic nezmůže, budeme si dělat, co budeme chtít a vy, dobytkové, budete skákat tak, jak my vám řekneme. Protože ten Majdan už běží, je v aktivní fázi a ti nejtupější, takový jako jsou US, si myslí, že všechny ty akce na diskreditaci státní moci je potřebné realizovat v plánovaném režimu. No, to právě kvůli tomu došlo na to předem plánované účelové a nezákonné zadržení a zatčení Golunova a provedeno bylo sadisticky. Vybrali si na to absolutní zmetky, kterým řekli, je potřeba ho pořádně zmáčknout, máte volnou ruku. A tak ho přišli zadržet, absolutně bezprávně zatknout, protože se jedná o tupé mizery. Myslím tím ty, kteří ho beztrestně zatýkali a ti generálové, kteří to plánovali, měli předem daný harmonogram, že v době konání Petrohradského ekonomického fóra je třeba provést to zatčení Golunova a tak se na to připravili a potom na něj dali pokyn, nebo k tomu dali pokyn. Má to být právě v této době, tak to také uděláme. Oni potřebují zdiskreditovat stát, potřebují rozvrátit fungování samotného ruského státu. A US zcela cílevědomě, opakuji, že zcela cílevědomě a úmyslně zapracoval na tomto rozvratu státního řízení Ruska, aby mohl být realizován státní převrat s následným rozpoutáním občanské války na celém ruském území. On tím vlastně dal najevo, že je aktivním účastníkem státního převratu, tímto svým chováním. No a dále? Je nutné nějak to těmto pomatencům tedy vysvětlit. No a jedním z takových vypatlanců, absolutních všiváků, kteří nenávidí Rusko do hlouby své duše, je třeba tedy říci, že všichni, kteří se účastní tohoto státního převratu, Rusko nenávidí, smrtelně ho nenávidí. Ti uléhají a usínají jen s jednou myšlenkou, jak co nejefektivněji zlikvidovat Rusko a co nejvíce ruských lidí. s tou myšlenkou žije Nabiulinová. Ten, no jak se jmenuje, bože, no prostě všichni jsou stejní, Kudrin, Golikova, Orieškin, Siljanov. Tak proč? Protože páníček je nespokojený. Jim byl ruský národ zcela lhostejný, dokud jim páníček neřekl, je třeba dusit ruský národ. Proč a jak, není důležité. Oni zkrátka nechápou, že národ, nebo až národ povstane, tak oni budou první, kdo si to odnese. To oni budou v první řadě na tapetě, stejně jako ta je elita ruského impéria. Ve smyslu, proč se ten dobytek pozvedl a začal zabíjet právě nás, takové skvělé lidi? A my, co jsme se stačili zachránit, teď sedíme v Paříži a přemýšlíme, čím jsme si to zasloužili. Přece jsme se k tomu dobytku chovali, jak náleží. Když páníček řekl, tak jsme lidi zabíjeli, likvidovali je, jejich lidskou důstojnost jim odpírali. A teď všichni, co se sešli na tom pohoštění z Berbanky, probírali úplně to stejné, ve smyslu, vždyť je to bydlo, které nemůže mít žádnou lidskou důstojnost a ta raška, tedy jako Rusko pohrdavě, musí přestat existovat. Přitom to samozřejmě vyjadřovali v opačném smyslu, všechno to vyjadřovali pomocí opačného smyslu. Stejně jako v matematice, kde lze dokazovat přímo nebo nepřímo. V řízení platí samozřejmě to samé. Můžete mluvit pro něco, ale takovým způsobem, že je jasné, že to tak vůbec nemyslíte. A oni Rusko hodlají zničit. A teď ještě burcují lidi tím, že je dusí a likvidují a že předpokládají, že sami to dokážou přestát, půjde-li vše podle jejich plánu. Tedy přesněji podle toho, co jim naplánovali, aby to zrealizovali. Ten státní převrat a občanskou válku v Rusku. Oni si myslí, že stačí někam utéci na svých biznis letadlech? Nechápou, že ten páníček, který jim uložil, aby dusili ruský národ, je potom všechny, Nabiulinovou, Kudrina i Siljanova, že předhodí jako kus masa smečce psů, aby je dav roztrhal na kusy. A ten dav bude potřeba něčím uspokojit. Takže všechny ty mediálně známé osoby a část těch místních bude nutné předhodit davu na roztrhání. To je skalní pravidlo všech státních převratů. Na Ukrajině je teď permanentní a po každých volbách hned následuje moře sebevražd, ano? Jenže to těm našim liberastům vůbec nenapomáhá k vystřízlivění. Ti vůbec nechápou realitu života. Na G20 se konala schůzka Trumpa s Putinem. A kdo byl mezi přítomnými? Siljanov. Jeden z nejzuřivějších podpindostníků, který je... Hele, Siljanov je Trumpovým osobním nepřítelem, protože je sám slouha o podpindostních. Je to slouha státní elity Spojených států amerických, tedy USA, kdyby tomu někdo nerozuměl. A proč tam tedy byl Siljanov společně s Vladimírem Putinem? Aby Trump mohl říci Siljanovi do očí. Ty si myslíš, že tě tví páničkové zachrání? Já je přidusím. Už teď je dusím. A jestli chceš přežít, tak pusťte z hlavy ten Majdan. A státní převrat v Rusku, my ho teď vůbec nemůžeme potřebovat. Celý svět ho nemůže potřebovat, protože na to Rusko, nebo na to na Rusku, jako na hřebíku teď visí veškerá civilizace na planetě Zemi. Proto vy, liberasti, sklapněte a dělejte to, co vám řekne Putin. Tak tedy Trump i globální prediktor umožní Putinovi, aby vykopnul takové lidi, jako je Us, Siljanov, Kudrin a další podobná havěť. A Siljanov, který už měl dávno sedět vedle Uliukájeva za všechny ty své zločiny vůči Rusku. Siljanov už ohlásil, že hodlají prudce snížit životní úroveň občanů Ruska, když řekl, my už jsme to všechno naplánovali a na podzim tak udeříme, že to on ekonomika Ruska nevydrží. On už naplánoval, jak zvýšit ceny a snížit mzdy, už to všechno ohlásil. To právě tohoto zmetka Trump osobně poučil a řekl mu, Jen to zkuste. A mějte na paměti, že se tak spříčíte samotnému globálnímu řízení a v mé osobě budete také čelit státnímu systému USA. Protože to Trump se tedy potřebuje zbavit ničím nekrytých dolarů. To on potřebuje devalvovat měnu, aby zachránil samotnou ekonomiku USA. A v Rusku už ta ekonomika ztrácí dech kvůli nedostatku peněz v oběhu. A kdybychom ještě navíc devalvovali, tak ji udusíme úplně. Tam ztrácí dech kvůli přebytku peněz a u nás zase kvůli jejich nedostatku. A Silvanov, místo toho, aby zajistil normální fungování ekonomiky, prohlašuje, že ji hodlají na podzim s konečnou platností dorazit. Lidé se vrátí z dovolených a my je přivítáme zvýšením cen za benzín, na potraviny a všechno ostatní zboží. Oni potřebují za každou cenu. No, hele, liberasti potřebují provést státní převrat a rozpoutat občanskou válku v Rusku. To právě proto tomu Serebrenikovi a Gogol centru umožňují vést tu jeho propagandu homosexuality mezi dětmi, jak to bylo provedeno na Krymu. Takže tomu vzdorování ruských, rosijanských liberastů bude v první řadě čelit mezinárodní globální řízení. Nástroj k tomu má a je jim generální prokuratura Ruské federace. A ten prokurátor, který to nepochopí, no, to spraví čistka ve vlastních řadách. Čeká to všechny ty liberasty, tedy liberál a pederast. No, dámy a pánové, další obsažná odpověď. Takže já doufám, že vám to také něco dá. A já tady teď zkusím něco nacvakat ještě, nevím teď co tedy. Já mám tady demokracii, citáty, poděkovačku a ještě něco a dáme si za chvilenku tedy další pokračování. Tak jdeme na to.
Děsím se davu. Je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů. Karel Čapek. Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS, prostor pro vás.
Pamatujte si, znalosti znamenají moc a proto berte tuto moc do svých rukou. Neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvobojujte si znalosti o řízení společnosti, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a buďte tedy konceptuálně mocní. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte své zájmy i zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Valery Viktorovič Pěchin. No už vítejte a jdeme se kouknout na další. Teď už by to měla být x-tá. Musím přetočit na 40. minutu daného pořadu, takže vydržte, jsme tady 40. minuta a 50. sekunda teď. Tak, kavčo, abych neusnul. A vy také, dejte si kavčo. Další otázka, říká moderátor, je tedy od Pavla. Rosatom má v Maďarsku stavět jaderné elektrárny a je tu i odkaz na článek. A vy jste ale říkal, že globální prediktor zbavuje Evropu takových nebezpečných objektů, aby tedy nové obyvatelstvo nezpůsobilo katastrofu. Co tu tedy nesedí? Nebo je už Maďarsko natolik suverénní? No a pan Pěkin říká, ne, ani nemůže být Maďarsko natolik suverénní. Maďarsko může být jen zachováno, řekněme, jako národní stát ve spojenectví s jinými státy a žádná nesrovnalost v tom není. Buď ten člověk neposlouchal dobře, nebo nás nesleduje pravidelně. Vždyť o projektu, kterým je Visegrádská čtyřka, mluvím často a již delší dobu. A mluvil jsem o něm i tehdy, kdy všichni měli za to, že tento projekt je už dávno pasé, že není životaschopný, že je k ničemu a tak dále. A teď už o tom projektu Mezimoří Intermarium nebo Trojmoří a přesněji řečeno Intermaris mluví prakticky kdekdo. A najednou se vyjasňuje, že státy od severu, tedy Polsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, Rumunsko a ještě jeden jsem zapomněl, na Rakousko, že se najednou budou znovu spojovat do jednoho státu od jednoho moře k druhému, tedy Intermaris. Maris je latinské moře v množeném čísle. Že se spojí a vytvoří jednotné území, které je teď už posilováno. O pražském centru, o okultním centru světového židovstva jsem už také nejednou mluvil. Takže tento nový státní územní útvar musí mít plnou infrastrukturní vnitřní stabilitu, a to znamená také potřebné množství elektrické energie. A jedním tedy ze stávajících způsobů zajišťování energetické energie, nebo elektrické, pardon, jsou jaderné elektrárny. Tak, Martine, dostaneš před ruku. A je to tedy funkční zdroj. Proto jsou také v západní Evropě, kde má být zóna evropského islámského chalífátu, tyto elektrárny zavírány, a to dokonce i ty, jejíž životnost ještě neskončila, zatímco na území Mezimoří Intermaris, jehož základ tvoří tedy Visegrádská čtyřka, se naopak tohle všechno plánovaně rozvíjí. No a maďarské státní vedení si to prostě včas uvědomilo a začalo pracovat s ohledem na své národní zájmy v tomto novém mezistátním svazku a to je všechno. Oni si uvědomují výhodu včasného zaujetí vedoucího postavení při budování toho nového mezistátního svazku, jež má být ve své podstatě obnovením Rakouska-Uherska, které na začátku 20. století rozebrali a teď ho znovu hodlají poskládat. Takové procesy s impérii zkrátka probíhají. Sovětský svaz měl být také přeci rozebrán a znovu poskládán. Jenže to proběhlo zcela jinak, než mělo nadnárodní řízení v plánu. a rozebrání a složení USA je v plánu provést ve variantě, podle které měl být rozebrán a znovu poskládán Sovětský svaz. Sovětský svaz měli začít znovu skládat dohromady už v roce 1996. Jenže Gennadij Andrejevič Zjuganov, oportunista, dostal strach z odpovědnosti. Tady máme, nebo máte tu roli osobnosti v dějinách, takže Rusko tak získalo další šanci ke svému obrození. To vše. No a moderátor tedy pokračuje, nebo navazuje, říká, další otázka se týká toho takzvaného návratu Ruska do parlamentního shromáždění Rady Evropy. Jeho hlasovacích práv. Proti byli někteří představitelé, tedy z Velké Británie, Polska, Švédska. Jednohlasně proti, jak píše Denis, proti v úvozovkách byli představitelé Gruzie, Lotyšska, Litvy, Ukrajiny a Estonska, tedy států, které v podstatě neexistovaly, neexistují a nebudou ani existovat. Poté některé státy podle slov ukrajinských představitelů chtěly vystoupit z tohoto shromáždění a mělo se jednat o Polsko, Litvu, Lotyšsko, Slovensko, Estonsko, Gruzii a samozřejmě o samostatnou nebo samotnou Ukrajinu, ano? Tak tedy, co znamená návrat Ruska do parlamentního shromáždění Rady Evropy? A samotné to hlasování? V těch státech, které hlasovali proti, zůstanou rusofobní režimy pod diktátem Británie nebo nebudou vyvedeny spod diktátu USA? No a pan Pěkin na to říká. Ty státy, které hlasovali proti, nejsou v žádném případě státy a prostě vůbec ne. Jedná se jen o geopolitické body, které jsou pod strukturním nadnárodním řízením. Při rozpadu Sovětského svazu sovětské vedení v čele s Gorbačovem strukturně předalo řízení těchto zemí Spojeným státům a stejným způsobem dojde k obnově řízení Ruska na těchto územích. Jedná se o geopolitické body, geostrategické body, jejichž ovládání umožňuje řešit určité úkoly v daném to regionu. A nic, co by se podobalo státu, oni nepředstavují. Oni si nedokáží silami svého obyvatelstva zajistit žádné priority. A to ani nemluvím o třech nejvyšších prioritách, o kompetencích spadajících do tří nejvyšších priorit z obecněných prostředků řízení. Oni si nedokáží zajistit tedy dokonce ani kompetence spadající do tří nejnižších priorit, ano, z obecněných prostředků řízení. Mohou se pouze stát prvky jednotného státního mechanismu, státního subjektu. Takže, dokud existoval Sovětský svaz, nebo řekněme Rusko, a vztah k obyvatelstvu těchto území byl lidský, tak se takto tato území tedy rozvíjela. Měla tam svůj průmysl, své vysoké školy, rozvíjela se jejich kultura, spisovatele a tak dále a to všechno. USA je ukradené, co se stane s těmito národy a tam teď vládne multikulturalismus. Vždyť co bylo předmětem protestů těch gruzínských protestujících? Oni vyšli do ulic s cílem přijít o svou kulturní identitu. Oni se stydí za to, že jsou vlastně Gruzíni nebo Gruzíny, protože nahlas prohlašují, jak moc jsou pro Gruzii. Teď si řeknete, co to je za blbost, že ano? A víte tedy, v čem spočívá ten paradox? Že všichni nacionalisté bojují o ztrátu, o své, nebo ve své podobě bojují o ztrátu své kulturní identity. Jací jsou to nacionalisté, kteří mají v úmyslu převzít evropské multikulturalistické hodnoty? Oni vystupují proti tradiční rodině, proti tradiční gruzínské společnosti, proti gruzínské pravoslavné církvi. Vždyť ta provokace byla dopředu naplánována. Vždyť už 3 roky žádali, aby se to meziparlamentní shromáždění pravoslaví konalo právě u nich, protože se na to 3 roky připravovali. Jak dlouho seděl ten Gavrilo v tom křesle? 15 minut? a za tu chvíli se shromáždili tisíce lidí s připravenými plakáty. A on si přece jen sedl. Vždyť se podívejte na to video, nejenže tam, kam mu ukazovali, dokonce tam byla cedulka s jeho jménem, kam ho usadili, tam si usedl podle cedulky a najednou to všechno strašně rozhořčilo. A za 15 minut bylo tisíce protestujících lidí hned na náměstích. A za co vystupovali s těmi vlajkami LGBT a pod těmi vlajkami Evropské unie, pod žlutomodrými vlajkami samostýnoj Ukrajiny? Oni také sní o tom, aby tam měli totiž 54 pohlaví. No tak, dámy a pánové, kdo vás bude živit? Protože takovým se přeci pracovat ani nechce. To Rusko má zájem na zachování všech národů. Zatímco západní kultury jsou velkým, tavícím kotlem, kde mají všichni přijít o svoji kulturní identitu. Evropské národy jsou odsouzeny k tomu, aby tam byly vytvořeny nové národy s novými jazyky v nových státech. A takový se tam ženou. To je totiž to, co by rádi. Oni se stydí být Gruzíny a přitom se prezentují jako gruzínští nacionalisté. To je taková pitomost, že... Promiňte, trochu jsem odbočil. A moderátor říká, ten návrat Ruska do toho shromáždění. Ach ano, navazuje pan Pjakin. I když to odbočení k tématu LGBT přece jen není náhodné. Rusko tam vrátili s podmínkou, že v Rusku budou chráněna práva LGBT společenství, těch pederastů, kteří sní o likvidaci Ruska a vůbec všech žijících národů na jeho území, o zničení jejich kulturní identity a hlavně, aby si lidé zvolili nějakou svou novou identitu z těch 54 pohlaví. Podstata té věci je totiž taková, že když Rusko nebylo v tom jejich shromáždění, ukázalo se, že Evropa nemá žádné efektivní vlivové páky, ty strukturní, na politické kroky Ruska. Protože ti poslanci, kteří tam neustále jezdí, to berou jako turistickou cestu na státní útraty a Rusko zrazovali vždy s velkou radostí. No a najednou jim ty cesty zatrhly a tak začali ti poslanci plakat. Co budeme dělat? Co s tím? Musíme se tam urychleně vrátit. Prostě se ukázalo, že jim chybí ten strukturní mechanismus součinnosti s liberální kolonou, se zrádci Ruska. Proto tam všichni potřebovali urychleně vrátit Rusko, aby měli zase kanál, prostřednictvím kterého budou moci vstřikovat svůj jed do Ruska. No a za druhé, a zde jde o souběh dvou věcí. Za druhé, je ve hře konec liberalismu, jak se o tom mluví v tom článku ve Financial Times, a kdo bude obnovovat Evropu, díky čemu bude získávat Evropa svoji stabilitu a kde získá podporu pro své tradiční hodnoty, tradiční rodinu, pro podporu svých národních kultur, když tam nebude Rusko, když jim s tím nepomůže Rusko. A proč proti vystoupili právě ty státy, které jsme jmenovali? Americká státní elita to těm svým voříškům nakázala a tak ňafali. No, a Evropa zvážila právě ten aspekt, že jim Rusko pomůže obnovit kulturní hodnoty, tradiční hodnoty Evropy, že pomůže všem státům a národům zachovat si svoji kulturní identitu, zachovat si státy jako v té podobě, v jaké se sformovali. To proto hlasovali pro, aby v Rusku získali oporu. A ta druhá část, která hlasovala proti, byla menší. A mezní stupeň tohoto nepřijetí vyjadřují ti voříšci právě Gruzie, Pobaltí a Ukrajina. Ti počítají s tím, že budou prostřednictvím zrádců Ruska, kteří jezdí na schůze toho shromáždění, že strukturně budou realizovat korekci řízení uvnitř Ruska. No. A teď všichni pěkně vylezou na světlo. Trend bude jiný, ten z Financial Times a hotovo. A kdo to neslyší, kdo to neuslyšel a nepochopil, že svět je teď už jiný, že globální řízení odepsalo liberasty, a jmenovitě pod pindosníky v Rusku. A že teď potřebují provést takovou čistku celého toho společenství, které v plovoucí lodi neustále neustále vrtá nové a nové díry, aby se ta loď nepotopila. V Rusku se potřebují tedy zbavit liberastů, všech těch korupčníků, protože liberasti a korupčníci, to je prakticky jedno a to samé. No, tak to máte. Moderátor tedy pokračuje a říká, další otázka, jak možné tedy válce Spojených států amerických a Iránu. Jak známo, tak minulý týden Donald Trump na Twitteru prohlásil, že on ten příkaz k útoku na Irán nezrušil, že ho jen v dané etapě pozastavil a předtím tam prohlašoval, že Washington již hodlal na Irán zaútočit, ale že to on jako prezident vycouval kvůli možným obětem. No, a přitom poznamenal, že doufá, že se války s Iránem vyhne. No a iránský lídr Chamenei také prohlásil, že nehodlá vést válku s USA, ale že bude ve vzdorování Washingtonu pokračovat. V souvislosti s tím je tu tedy otázka od Jurie a dalších 36 lidí. Tedy, je správná úvaha, že na jedné straně se státní elita pokouší zatáhnout USA do vážné války s Iránem, aby Trump díky tomu prohrál v nadcházejících prezidentských volbách, neboť budou moci do nebe znafukovat padlé vojáky a další neúspěchy? A že na druhé straně ty padlé vojáky a další možné neúspěchy USA bude globální prediktor moci využít k posílení Iránu jako regionálního lídra? A pro obchod nebo pro odchod USA z vedoucí pozice na světové aréně? Vypadá to, že válka USA s Iránem je z různých důvodů výhodná, řekněme, pro všechny, a proto je nevyhnutelná. Cíle různých hráčů v této nadcházející válce budou ovšem odlišné. Tak co s tím? No a pan Pekina to říká. Válka mezi USA a Iránem není výhodná tedy pro nikoho a proto budou dělat všechno proto, aby k ní nedošlo. Ani státní elita USA, ani globalisté nemají zájem na válce s Iránem. Je třeba vědět, že každý válečný konflikt, a mimochodem my jsme zveřejnili rozsáhlou práci o válce, kde jsou tyto otázky dostatečně dobře tedy rozebrány. Vedení každého vojenského konfliktu totiž vyžaduje, aby na to byl systém připravený. Americká státní elita si velmi dobře uvědomuje, že by se ve výsledku války s Iránem sesypala dominance USA ve světě a tím pádem by vlastně přišli o to, kvůli čemu bojují s Trumpem, o možnost parazitování Spojených států amerických na celém světě, ze kterého žijí pak zdroje. A stojí jim to tedy za to? No určitě ne. Oni přece chtějí Trumpa svrhnout, jo? Nač máme obnovovat svou vlastní ekonomiku? Budeme stejně jako dřív vždímat všechno potřebné ze všech států a národů. Tak to je to, co sledují. A výsledkem toho, že USA podnikají bojové akce proti Iránu v podmínkách, kdy se nacházejí v konfrontačních vztazích se všemi, s kým jen mohou. Vždyť už teď jsou americké lodě ostřelovány. Chápete, co to pro ně bude znamenat v reálném světě? Vždyť se od nich úplně budou distancovat všichni, dokonce i ti jejich bývalí spojenci. Takže se možnost Američanů získávat zdroje z celého světa okamžitě vytratí. A to je přece to, z čeho žije americká státní elita. Celý ten konflikt s děláním ramen, který rozehrávají ve vztazích mezi Íránem a Spojenými státy, souvisí s jednou jedinou okolností, že Írán jako centrum koncentrace řízení světa, kam je přesouván euroasijský blok, a mám na mysli z Evropy, ten z Velké Británie, tak USA se z větší části přesouvá do Číny, že ano, zatímco ten euroasijský má být přesunut do Íránu. A tedy že je jako centrum koncentrace řízení v počátečním stádiu svého formování, prakticky tedy ani v jedné pozici toho přesunu Írán nedokázal včas a v zavedeném termínu splnit zadání. No, a k čemu by v první řadě vedla ta válka Íránu s USA? No přeci okamžitě by vedla k likvidaci státu Izrael. Izrael by okamžitě jako stát totiž přestal existovat. Totálně. To tedy za prvé. Izrael by nestačil ani pípnout. Ať už to stálo, co stálo. Nebo ať už by to stálo, co stálo. Izrael by přestal existovat. Jenže ta věc se má tak, že jakékoliv výdaje jsou pro Írán kritické. Írán se musí díky tomu dělání ramen stát lídrem v islámském světě a nahradit tak Saúdskou Arábii a Spojené státy americké to vyvoláním toho konfliktu Íránu umožňují. Jen si vzpomeňte, jak Spojené státy udělali s Kim Jong-una světového lídra. Předtím se jednalo o jakýsi, řekněme, zaostalý stát, který v podstatě nikdo nebral vážně. A teď je Kim Jong-un jedním z nejpopulárnějších světových lídrů, se kterým se Trump neustále setkává. Ha, a jak tomu došlo? Omíláním otázky, zda korejské, tedy severokorejské rakety, doletí na území USA, alespoň někam třeba na Havaj, nebo zda tam nedoletí, a vyvoláváním strachu. To s Kim Jong-una vyrobilo velice důležitého autoritativního lídra, což mu nyní umožní zařídit spojení dvou Koreí pod vedením Severní Koreje, pod vedením pod jejím ideologickým vedením, a Jižní Korea zase přispěje k rozvoji svými technologiemi. Přibližně to stejné. Upadající impérium USA poskytne Íránu. Írán se díky svému vzdorování USA stává mezinárodní autoritou. Írán prohrál. Měl v Sýrii rozprášit islámský stát, ISIL, ISIS, Daíš, Anusra. Jenže ten se příliš silně bránil v rozporu se záměrem globalistů, neboť se jedná o nepravidelnou armádu Spojených států amerických, kterou řídí právě státní elita USA. Takže islámský stát, ISIL a další, se odmítnul Íránu vzdát a ustoupit a nedošlo tak ke smetení Evropy a Ruska. A teď kvůli tomu Írán v porovnání s Ruskem hraje až druhořadou roli a to je přece nějakým způsobem nutné zase vykompenzovat. Proto je teď v Íránu nebo z Íránu vytvářen regionální lídr, centrum koncentrace řízení, přinejmenším pro celý islámský svět. Jen se podívejte, jak jde odvážně po krku Spojeným státům. No a co se týká té války, tak lídr Íránu i lídr USA měli pravdu, když řekli, my tu válku nechceme. Jen rozehrávají tedy takové divadelko, jo? A znovu zdůrazňuji, že Írán díky tomu udělá velký skok a v mnohem dohoní to, co promeškal na své cestě stát se centrem koncentrace řízení, mám na mysli na úrovni tedy globálního významu. Tak, to je tedy poslední otázka? A opět jsme se dostali k tomu, jak máme rozumět těm či o něm událostem, že si musíme umět rozklíčovat rozhovor, který poskytl Vladimír Putin v Financial Times, a rozumět tomu, proč musí Putin v první řadě řešit globální a vnější politiku a až ve druhé řadě teprve tu vnitřní politiku, kterou podle mnohých vůbec tedy neřeší. A také tomu, jak se z jedněch států stávají centra, lídři v mezinárodní politice a jiné jsou zase postupně odsouvány tak nějak do pozadí, jo? No, a všechny tyto otázky řízení složitých sociálních supersystémů jsou vyloženy, dámy a pánové, v koncepci sociální bezpečnosti. A nás se často ptají, vysvětlete nám, jak a z čeho vycházíte při sestavování své analýzy, jak docházíte k takovým závěrům. Tak tedy pochopte, prosím, tu jednoduchou věc. Pardon. Že nezná-li člověk základy matematiky, jako je sčítání, odečítání, dělení a násobení, tak mu nemůžete vysvětlit druhou odmocninu. Prostě vůbec nic složitějšího, žádné matematické vzorce vycházející z těchto jednoduchých operací. Já bych na to vynaložil celý den a nedokázal bych pořádně vysvětlit ani jednu otázku, protože lidé nemají ty základní znalosti, neovládají metodologii práce s informacemi. To je důvod, proč neustále říkám, lidi, naučte se základy. Pamatujte si, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny a rozšiřujte si tak okruh vašich pojmů. No a zase mnozí na to namítají. Což pak jsem takový pitomec, abych to nepochopil? Ne kvůli tomu, že byste byli tak hloupí, ale proto, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám to pojmů. A jestliže takový člověk nezná mnohé mechanismy, tak mu to prostě vysvětlit nedokážete. Je totiž napřed nutné vysvětlit, jak které systémy fungují. A tato matematika řízení je tedy vyložena v koncepci sociální bezpečnosti v pracích zveřejněných do června roku 2018. Studujte je, osvojujte si tedy nové znalosti a stávejte se tak konceptuálně mocnými. Tím tedy budete bránit zájmy své i své rodiny a budete šťastní. Takže buďte šťastní a braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a do příštích setkání. Nuž, dámy a pánové. Tak to byl zase skvělý pořad, analytický. Já doufám, že se vám líbil. No a my se za chvilenku chukneme dále. Probereme, já tady zmíním, že můžete zavolat za chvilenku, za 5 minutek, jo, plus minus autobus. Zavolat na 720, 739, 492. Tady zkusím někde najít ten jingle, tu znělku, ale teď ji nikde samozřejmě nevidím, jak na potvoru. Pustím vám tam 2 písničky. Velice zajímavé. A zase, no, od mých oblíbených Dimitri, tedy Dimitri, pustím vám Barikády o tom neustálém kolotoči. A samozřejmě také Iluze, to je jedna z nejnovějších. Barikády jsou tedy, myslím, z předposledního alba z Agronauta. A pak vyšlo takové mini LP se 4-5 písněmi, kde jsou tedy Vlci v nás, Barikády, Pod vodou a myslím ještě 7 krkavců. Tak dámy a pánové, no a pak budeme mít čas se podívat na to, co jste vyšťourali vy. A samozřejmě i to, co jsem vyšťoural já. Koukneme se na Slovensko, na Pochod za rodinu. Samozřejmě tam probíhal i nějaký duhový úchyl pochod. Ale my se koukneme na ten za rodinu a pro rodinu. Ne na úchyláky, ale na rodinu, na muže, ženu a děti. To, co jediné, tvoří základ společnosti a státu. A podíváme se, jak zase ve světě, konkrétně tedy v USA, pod rouškou nenávisti nebo nesnášenlivosti, arogance vůči hidžábu, vůči islámu, vůči muslimům a jejich zahalování, vůči právu šaria, jak dopadla jedna studentka, která si odmítla vzít hijab, jo? Takže takové to krátké věci. Takže říkám nějakých kolik kecám, 8-9 minutek, jdeme na to. Pamatujte si, znalosti znamenají moc a proto berte tuto moc do svých rukou. Neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy, a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvobojujte si znalosti o řízení společnosti, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a buďte tedy konceptuálně mocní. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte své zájmy i zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Valery Viktorovič Jakin.
Já přestaň svý rozumy spát, nechci tě poslouchat.
Slyšíme, že všechno běží dál. Mělo by, ale teď mi zmizelo tady nějaké připojení. No, nevadí. Říkal jsem, že se koukneme tedy na to, co se kde děje. A samozřejmě musíme se podívat tedy i na Slovenskou republiku, kde tedy v sobotu bylo v Bratislavě opravdu horko. Martina Šimkovičová podává zprávu, jelikož se tedy účastnila toho pochodu za rodinu nebo pro rodinu. A chtěla tam být, aby... ona vám to řekne sama, nebo já to přetlumočím a řeknu vám pocity a prožitky Martiny Šimkovičové. V sobotu tedy bylo v Bratislavě opravdu horko. Budu simultánně tlumočit ze slovenčiny, než abych jí tady kazil, jo? Takže, to ale lidi neodradilo a šli na pochody, buď tedy za rodinu, nebo za práva homosexuálů. Byla jsem tam i já, ale protože jsem chtěla na vlastní oči vidět a být přímo v dění, aby jsem potom mohla napsat svůj úhel pohledu a aby jsem podpořila pochod za rodinu. Zaparkovala jsem tedy blízko Hvězdoslavova náměstí, kde se konal pochod Pride. Celé náměstí mělo zátarasy, všude plno policistů, stáli ve skupinách a i po deseti. Říkala jsem si teda, pro boha, co se tady děje, když policisté asi z celé země jsou v centru hlavního města? No a tak jdeme dál, aby jsme našli náš pochod za rodinu, o ulici dále. Tam se lidé shromažďovali, nebyly tam žádné zátarasy, žádní policisté, byla tam klidná, pokojná atmosféra, i když bylo horké sluníčko, nebo horké vedro, nebo velké vedro, a množství tam bylo také malých dětí. Průvod pochodu za rodinu se vybral, tedy vydal k pódiu a cestou rozdávali účastníkům balónky a trička. Děti se z toho přímě těšili. Po přivítání se dav lidí pustil uličkami starého města a zpíval slovenské písně. Žádné stěžování, žádné zachmuřené tváře, žádné vyplakávání. Byla jsem mezi prvními a proto jsem mohla, nebo měla možnost vidět celý ten obrovský dav lidí, kteří přišli na tento pochod. Bylo nás tam kolem 2000 a bylo mi fakt směšně, jak liberální deníky poslušně píší, že přijde, nebo že přišlo zhruba 500 lidí. I to podle mě skřečí to psali v ruce, protože Martina tedy se prakticky domnívá, že lžou samozřejmě budou podhodnocovat čísla, že ano. Při návratu domů jsme opět procházeli skrz průvod nebo pochod Pride, ale už bylo město uzavřeno tak, že se nedalo vrátit se k autu, protože pochod je třeba zorganizovat tak, abyste se předváděli nejvíc, jak to jen jde, i na úkor zbytku společnosti, obyvatel daného města a návštěvníků. Ale samá plná úcta o toleranci a stále a stále. Policistů bylo ještě jednou tolik. Pokud byste v té chvíli potřebovali pomoc od policistů, tak byste asi čekali marně. Všichni strážili tedy účastníky pochodu, na kterém bylo víc diváků než samotných podporovatelů. Ne 10 000. Bulvární deníky, nelžete,
Pokud jsme tam stáli a snažili jsme se uprosit policisty, aby nás pustili k autu, sledovali jsme lidi a poslouchali jsme řeč z pódia Prideu, jo? Je nás tu stále víc, neberte nám naše práva, my jsme taky lidé. Kolem jdoucí si chodili tedy prohlídnout muže v sukních a vysokých lodičkách na vysokých podpatcích, fotili a kroutili hlavou. Měli svůj záběr v mobilu, šlo tedy o čistou zvědavost a divadlo. Jsem za to, aby se u nás dělalo nebo rodilo čím dál více dětí, aby mamky mohly zůstat s dětmi na mateřské dovolené, i když to není dovolená, je to práce na plný úvazek, také s adekvátní sumou peněz. Proto jsem se zúčastnila pochodu Hrdí na rodinu a teď se ptám, jaké práva jsou vám, homosexuálům, odpírána? Upalují vás snad na náměstích? Někdo vás tedy furt někde nahání? Někdo vám něco bere? Někdo vám bere nějaké právo na život? Tak tedy hezky žijte a pracujte jako my, heterosexuálové, a nevyplakávejte se a neargumentujte. Máte právo na všechno. Chcete mít děti? Tak je mějte, ale spolu, své. Proč chcete cizí děti? Ne každý si může dupnout nožkou jako malé rozmazlené děcko a mít hned všecko. A co bude dál? Chcete akceptovat pedofílii? Při pohledu na děti na pochodu mi z toho běhá až mráz po zádech. Zajímavé je, že na vašem pochodě máte každoročně stánek na bezplatné testování na HIV. Na pochodu pro rodinu, nebo Hrdý na rodinu, za rodinu, jsem takový stánek neviděla. A to tedy mluví za vše. Zkrátka homosexualita tu byla, je a bude. My ji akceptujeme. Nejste postihnutí. Nemáte omezení. Tak buďte prospěšní pro tuto společnost a přestaňte se uměle stavět do obětí nebo do pozic obětí. Držte se i vy hesla žij a nech žít. To je tedy vzkaz a přímé svědectví Martiny Šimkovičové, pardon, abych jí tedy nekazil jméno. Já doufám, že nám tady všechno běží. Já to tady musím zkontrolovat i na mobilu, jo, protože je to tady nějaké divoké. Mně to tady ukazuje, že nemám signál. Že já jsem to tady vypnul asi tady tím čudlítkem. Jo, pardon, takže dobrý. To se vypnul jenom já. Tady. Fifi, mifi a wifi. Tak, koukneme se, už se mi to načítá. Koukneme se na tu holčinu, to když tak probereme dále. V jiných pořadech aktuální zprávy koukámy už dorazily, takže super práce, děkuji. No, ale my se koukneme. Samozřejmě to souvisí s těmi úchyláky, postiženými lidmi psychicky. List poslancům Slovenské republiky, nebo Národní rady Slovenské republiky, proti uzákonění pedofilie. Ano, mám to přímo z kanceláře patriarchátu byzantského. Tak se na to jdeme kouknout, jo. Mám tady samozřejmě oslovení a děkovačku za to, že jsme se k tomu také připojili. Tak se na to jdeme kouknout, ano, bude to delší, tak doufám, že no, nebude to zase tak dlouhé, ale s tím mým překladem víte, jak to je. Takže vážení poslanci, na začátku Bible čteme, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a podobě. Tím, že byl člověk stvořený k obrazu božímu, bylo lidské pokolení obdařeno velkou důstojností. Tato důstojnost je jedním ze znaků, které člověka dělají odlišným a vyšším, než jsou zvířata. Bible dále popisuje to, že člověk tuto důstojnost hříchem ztratil, Bůh se však člověku neotočil zády a nenechal člověka bez pomoci. poslal svého syna Ježíše Krista, aby se člověku vírou a pokáním mohlo vrátit tedy lidství k původnímu obrazu, na které bylo stvořeno. Dnes jsme ale svědky toho, že člověk se čím dál více zřídka této důstojnosti a zříká, pardon, této důstojnosti a pohrná obrazem, na který byl stvořen. Stále více si osvojuje chování, které patří spíše do říše zvířat, no a někdy ani ne tam. Posledním projevem ztráty nejen lidské důstojnosti, ale i zdravého rozumu jsou články deníku SME, prosazující pedofílii. Je to bezostyšný pokus o demontáž základní morálky, která nemá v dějinách Slovenska přirovnání a ani obdobu. Redaktoři deníku SME se sebevědomě a s cynickým úsměvem pustili do obhajovy skutečně krajní zvrácenosti. Toto jejich veřejné vzdávání úcty pedofílii je faktickým povýšením protipřirozené, nebo nepřirozené, bych to řekl já, zvrácené žádostivosti nejen nad morálku, ale i nad rozum, nad tradiční rodinu a děti a vůbec nad všechno, co si má společnost za normálních okolností chránit. Pod tlakem deníku SME a jiných médií slovenská společnost bohužel stále méně vnímá fakt, že promiskuita, homosexualita i jiné zvrácenosti do života člověka a tím spíše na veřejnost jednoduše nepatří. Protože jejich zveřejňování dělají člověka ne lepším, ale právě že horším. Od momentu, kdy je v ohrožení tedy bezpečnost a zdraví dětí, nikdo, ať už věřící nebo nevěřící, nemá právo mlčet a nečinně se přihlížet, jak jsou na jedné straně povyšovány zvrácenosti a na druhé straně jsou ponižovány skutečné hodnoty, jako je právě rodina, manželství, rodičovství. Do této agendy zapadá i snaha dotlačit slovenské zákonodárce k uzákonění tzv. Registrovaných partnerství. Toto je prvním krokem směřujícím k tomu, o čem dnes deník SME ještě jen sní. Jeho články jsou faktickým zveřejněním tajného snu genderové ideologie, kterým je akceptace i pedofilie. Pokud sledujeme genderovou ideologii a její vývoj v západních zemích, vidíme, že normalizace nenormálního se nezastaví registrovanými partnerstvími, no to známe už od nás, že ano, ale pokračuje takzvanými manželstvími LGBTI osob, adopcemi a v terminálních stádiích končí tím, že všechno je dovoleno a to je nějaká chybka, tak to nepřečtu, a jsou to uznávané státem jsou uznávány jako rovnocenné všechny možné formy deviantního cítění a jednání. Tedy pedofilie, zoofilie, polygamie a tak dále a tak dále. Takto je rodina a manželství systematicky ponižováno na úroveň protipřirozených principů a vztahů lidí, kterých hlas ozvučují naš velká média, nebo který hlas dopadá asi z velkých médií, teď nevím, jak to přeložit. Tato falešná rovnoprávnost vede tedy k nespravedlivosti a ztrátě skutečné svobody. A nejen to, ale rodina jako základní buňka společnosti je přímo likvidována. Deník SME nastartoval proces akceptace pedofilie metodou takzvaného Overtonova okna. Vážení poslanci, nedovolte, aby vaše nečinnost přispěla k tomu krajnímu perverzivismu, který prosazuje deník SME. Bez jasného pojmenování zla a bez vyvození zodpovědnosti se Slovensko jen těžko přestane vzdalovat pravdivému vidění člověka a světa, jen těžko bude i nadále bezpečným místem pro normální život rodin a normální výchovu dětí. Jakákoliv akceptace pedofilie je zločin proti dětem, proto si zaslouží trest každý, kdo se o akceptaci pedofilie pokouší anebo ji plánuje. Tohoto zločinu se dopouští právě v deníku SME, když veřejně obhajují pocity pedofilů. A tím zjevně plánují jejich společenskou a později i normativní akceptaci. Připomínáme, že ukrajinský parlament nedávno schválil zákon, který zavede povinnou chemickou kastraci odsouzených pedofilů. Podle vzoru takových zemí, jako je Velká Británie, Dánsko, Francie, Izrael, Kanada, Kazachstán, Německo, Norsko, Spojené státy americké a Švédsko. Výzvy tedy deníku SME k tomu, aby lidé vcitovali se do zvrácených pedofilů, do jejich pocitů či homosexuálů, nejsou nic jiného než lstí, která má za úlohu zničit svědomí člověka, jsou základním voláním po zveřejněné akceptaci toho, co společenství právem vytlačuje z veřejného života. Mají přivést lidi k takové straně rozlišování dobra a zla, že nakonec nejsou schopni nazvat tedy pravým jménem ani pedofílii, ani homosexualitu a nejsou už více schopni zastát se ani vlastní rodiny a vlastních dětí. Vážení poslanci, každý, kdo dostal politickou moc, se bude zodpovídat před Bohem za to, jak ji využíval. Před smrtí jsou si všichni lidé rovni a každého čeká spravedlivý soud. Pán tedy Ježíš hovoří, že moudrý stavitel si postavil dům na skále a když přišla bouřka, dům vydržel. Je na každém z nás, na čem postaví svůj život. Na vaší zodpovědnosti je však nejen váš život, ale i to, na čem bude stát Slovensko. Bude Slovensko stát na genderové ideologii a na krajním perverzivismu, který předvádí deník SME, anebo si zachová pravdivé rozlišování dobra a zla, které je nevyhnutelné pro spravedlivé řízení státu? Ponoří se Slovensko do neustálého zrovnoprávňování zla s dobrem, nebo začne trestat zlo a vytlačovat ho z veřejného a tedy i mediálního prostoru? Začne být prioritou slovenská rodina, manželství a dobrá výchova dětí? A nebo bude neustále posluhovat požadavkům LGBTI a BCDEFG agendy? A vrátí se Slovensko k obhajobě důstojného života, důstojnosti vůbec života, který mu daroval Bůh, anebo se nechá vtáhnout do pasti genderové ideologie? Ekvádorský prezident, blahoslavený Gabriel García Moreno, položil svůj život za Boha a svůj národ v boji proti svobodozednářským plánům. Slovensko dnes potřebuje právě takovéto politiky, kteří se nebojí postavit se za pravdu i za cenu pronásledování. Vážení poslanci, kéž by vám velká zodpovědnost, kterou jste dostali, nebyla na věčné zatracení, ale byla pro vás k věčnému životu. Boží slovo říká, předložil jsem vám život i smrt, předložil požehnání i kletbu. Vyvol si život, nebo zvol si život, aby si zůstal naživu, ty i tvoje potomstvo v Kristu. A je to od Josefa. Takže také toto bude zveřejněno. Nuž a už se nám to chystá. Dámy a pánové, nikdo nevolal, dobře vám tak. Snad jste tedy aspoň naslouchali a něco se vám dostalo do hlaviček. Naše propaganda, naše dezinformace, naše fake news, že jo, pornojanda, ten Kubík by vám o tom mohl vyprávět. No a my se za chvilenku koukneme na necenzurované.net se Simonou z Majorky a ještě by měl být další host a teď já jsem to zapomněl, takže se na tom budu muset kouknout. A koukneme se ještě na to téma placaté ploché země, o kterém já vím prd a nepřikládám mu tedy nějakou vážnou váhu. Ale samozřejmě, koho to zajímá, chtěl by o tom polemizovat i, tak samozřejmě budete mít prostor, telefon bude nachystaný, už je samozřejmě připojený. No už dámy a pánové, co k tomu dodat? Nic k tomu nedodám.
pustím vám jenom Ortela jako předěl a jdeme se kouknout tedy na Majorku. Děkujeme, děkujeme, děkujeme.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.